Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče se je vrnil v Vatikan. Papežev obisk Sicilije za ves otok pomeni znamenje upanja. Papežev misijonski molitveni namen za mesec oktober posvečen potrebi po oznanjevanju Kristusa.
Papež Benedikt XVI. Se je danes okoli 17. ure iz svoje počitniške apostolske palače v Kastel Gandolfo, kjer je preživel letošnje počitnice, po skoraj 3 mesecih vrnil v Vatikan. Predtem se je še sestal s prefektom Kongregacije za evangelizacijo narodov kardinalom Ivanom Diasom in predsednikom papeškega sveta za laike kardinalom Stanislavom Rilkom, nato pa še z ustanoviteljem skupnosti svetega Egidija Andrejom Ricardijem, predsednikom omenjene skupnosti Markom Impaljacem in eternijskim škofom monsignorjem Vincencom Palio. Kot so sporočili svetega sedeža, je papež predstavnike skupnosti svetega Egidija sprejel pred medverskim molitvenim srečanjem za mir v duhu Asizija, ki bo od nedelje do torka potekalo v Barceloni, in sicer na temo Živeti skupaj v času krize, Božja družina, družina narodov. Člani skupnosti svetega Egidija in sveti oče so govorili tudi o revščini v Evropi in po svetu, ter o vprašanjih, ki jih poraja svetovna gospodarska in finančna kriza. Ena od tem pogovora je bila tudi Afrika, pa tudi programi, ki jih skupnost izvaja v državah črne celine. Pri tem so sogovorniki izpostavili predvsem program DREAM, v okviru katerega skupnost v 10 afriških državah pomaga 90 tisoč osebam obolelim za AIDS-em, prav tako pa tudi projekt BRAVO, program registracije civilnega statusa afriških otrok. V Afriki namreč eden od 2 otrok ob rojstvu ni upisan v matično knjigo in je torej neviden, nima nikakršnih pravic in nikakršne zaščite. V letošnjem letu je skupnost svetega Egidija upis v rojstno matično knjigo zagotovila več kot 3 milijonom ljudi iz Burkine Faso, projekt pa izvaja tudi v drugih afriških državah.
Sveti oče Benedikt XVI. Je pisal udeležencem plenarnega zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki se je danes začelo v Zagrebu. Papež v telegramu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, udeležence zasedanja spodbuja naj v cerkvenih skupnostih nadaljujejo pomembno delo za osvoboditev vernikov od nestrpnosti in diskriminacije ter za promocijo družine in zaščito človeškega življenja. Benedikt XVI. Udeležencem srečanja podeljuje apostolski blagoslov in zagotavlja svoje molitve, da bi zasedanje prispevalo k okrepitvi vezi edinosti in občestva med evropskimi škofi ter dalo nadaljni zagon za novo evangelizacijo evropske celine. Sicer pa je danes dopoldne v Zagrebu pred odprtjem plenarnega zasedanja, ki se bo sklenilo 3. oktobra, potekala tiskovna konferenca. Na njej pa je predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erde predstavil osrednjo temo zasedanja, rekoč, da se bodo letos osredotočili na vprašanje o povezanosti med demografijo in družino, upoštevajoč veliko število otrok, ki se rodijo zunaj družinske skupnosti. Kardinal je izpostavil pomen družine za razvoj osebe ter potrebo po solidarnosti in odnosu med različnimi generacijami. Na zasedanju bodo tudi predstavili rezultate raziskave o demografskem stanju v posameznih evropskih državah. Kardinal je med drugim še poudaril, da cerkev podpira vez med enim moškim in eno žensko ter zakonsko zvezo, ki je odprta za življenje. Plenarnega zasedanja Sveta Evropskih škofovskih konferenc v Zagrebu pa se udeležuje tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Sicilija potrebuje jasen glas, ki bo dal pogum in upanje. Je pred papeževim obiskom Palerma zatrdil Giuseppe Savagnone pri palermski škofiji odgovoren za pastoralo na področju kulture. Papež Benedikt XVI. Bo namreč v nedeljo 3. oktobra obiskal Palermo, v ospredju njegovega obiska pa bo predvsem srečanje z mladimi in družinami. Dogodek tako za Palermo kot vso Sicilijo pomeni znamenje upanja, saj se iz družbenega in kulturnega vidika mesto sooča s težkim obdobjem. Kot je za naš radio dejal Savagnone, Sicilija in Palermo v tem trenutku pričakujeta glas, ki prinaša sporočilo, ter dodal, da glas cerkve ostaja eden redkih, ki je zares verodostojen. Papežev prihod je v tem trenutku odgovor na vse splošno potrebo, da se slišijo resnične stvari, ki bodo Siciliji pomagale, da se ponovno dvigne, je dejal Savagnone. Izpostavil je tudi, da cerkev prinaša sporočilo, s katerim želi prebuditi zavest ljudi o njihovem odnosu z Bogom, sporočilo, ki ima velik vpliv na medčloveške odnose in zatorej spreminja vso družbo. Iz tega vidika je temeljno sporočilo za današnjo Sicilijo povezano z družbeno prenovo, pri čemer je Savagnone dejal, da so problemi, povezani tudi z organiziranim kriminalom, prava rakasta tvorba. Pričakujemo glas, ki nam bo dal novega poguma in upanje, da se bomo osvobodili nesreč povezanih z družbeno stvarnostjo, je še dejal Savagnone.
Papež Benedikt XVI. Vernike vabi naj v mesecu oktobru molijo, da bi vsi doumeli, da je oznanjevanje Kristusa nujno potrebna služba, ki se ji cerkev ne more odpovedati in jo je poklicana opravljati v dobro človeštva. Sveti oče vabi tudi k molitvi, da bi katoliške univerze vse bolj postajale kraji, kjer je v luči evangelija mogoče izkusiti skladno povezanost med vero in razumom. Sveti oče velikokrat izpostavlja potrebo po oznanjevanju in evangelizaciji, k čemur so poklicani vsi krščeni, da bi tako dali smisel upanju, ki je v nas. Misijonsko hrepenenje mora biti po njegovih besedah temeljnega pomena v vseh krščanskih skupnostih.
L'annuncio del Vangelo resta il primo servizio che la Chiesa deve all'umanità.
Oznanjevanje evangelija ostaja prva služba, ki jo ima cerkev do človeštva, da bi človeku današnjega časa, ki je na različne načine ponižan in zatiran, ponudila Kristusovo odrešenje, ter da bi v krščanskem pomenu usmerjala kulturne, družbene in etične spremembe, do katerih prihaja v svetu, je oktobra leta 2007 v nagovoru pred nedeljsko opoldansko molitvijo poudaril Benedikt XVI. Poslanstvo oznanjevanja evangelija se po njegovih besedah začenja v prenovljenem srcu, ki ga je preoblikovala Božja ljubezen. Če misionarstva ne poživlja ljubezen, se namreč to lahko skrči na neko človekoljubno in družbeno dejavnost.
Per i cristiani invece valgono le parole dell'apostolo Paolo, l'amore di
Za cristiane veljajo besede apostola Pavla. Kristusova ljubezen nas preganja, stiska. Zato lahko vsak krščeni, tako kot mladika vinske trte, sodeluje pri Jezusovem oznanjevanju, ki je povzeto v tem, vsem osebam prinašati veselo sporočilo, da je Bog ljubezen in da prav zato želi odrešiti svet, je pri nedeljski molitvi Angel Gospodov oktobra leta 2006 dejal sveti oče. Misionarstvo je po njegovih besedah gradbišče, kjer je prostora za slehernega človeka, za tiste, ki se zavzamejo za uresničitev Božjega kraljestva v svojem lastnem življenju, za tiste, ki svojo službo živijo v krščanskem duhu, za tiste, ki se popolnoma posvetijo Gospodu, za tiste, ki Jezusu dobremu pastirju sledijo v dušnem pastirstvu, ter za tiste, ki na poseben način oznanjajo Kristusa tistim, ki ga še ne poznajo. Papež pa tudi priznava, da je oznanjevanje pogostokrat povezano s preganjanjem.
Nella storia della Chiesa non mancherà mai la passione, la persecuzione.
U zgodovini cerkve ne bo nikoli manjkalo trpljenja, preganjanja, je opozoril na splošni audienci januarja leta 2007 in dodal, da prav preganjanje postaja vir oznanjevanja za nove kristjane. Ob tem je spomnil na besede Tertuljana, ki je zapisal: mi kristjani se vsakokrat, ko nas požanjejo, pomnožimo. Kri kristjanov je seme. Sveti oče pa ne poziva zgolj k evangelizaciji tam, kjer Boga še ne poznajo, marveč tudi na območjih, kjer živijo starodavni krščanski narodi in kjer je sekularizacija povzročila veliko krizo občutka za vero. Zato je papež junija letos odločil, da ustanovi posebni papeški svet za novo evangelizacijo držav, kjer se razrašča sekularizem. Slovenski molitveni namen za mesec oktober pa je med tem namenjen papežu in škofom. Povabljeni smo namreč, da ta mesec molimo, da bi v papežu in škofih gledali može, ki jim je Kristus zaupal vodstvo cerkve. Papežev obisk Združenega kraljestva je bil zelo uspešen, je prepričan pooblaščenec britanskega premijeja za papežev obisk Lord Christopher Patten. Spomnil je, da so papeža prišli pozdraviti tako katoličani kot tudi nekatoličani, mladi in starejši vseh ras in družbenih slojev. Imamo tradicijo strpnosti in mere in papež je seveda bil ganjen, ko je videl, da je krščanska dediščina na vseh ravneh družbenega življenja pri nas še vedno močna in aktivna, je v pogovoru za katoliško tiskovno agencijo Zenit dejal Patten. Izpostavil je tudi papežev govor v Westminsterski dvorani, ki bo, kot je dejal, zagotovo imel ključni vpliv na javno razpravo še nekaj let. Benedikt XVI. Je namreč po Pattenovih besedah vse prebivalce Združenega kraljestva izzval naj upoštevajo zvezo med vero in razumom ter pomen osnovanja etičnega temelja pri političnem delovanju.
Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja pripravlja svetovni kongres o vlogi katoliškega tiska, ki bo od 4. do 7. oktobra potekal v Vatikanu. Osrednja tema svetovnega kongresa bodo digitalni mediji. Govora bo o položaju, v kakršnem se danes nahaja katoliški tisk, pa tudi o tem, kakšna je njegova prihodnost. Beseda bo tekla o načinih vplivanja katoliškega tiska na javne razprave, na kulturo in življenje cerkve. Pri tem bodo predavatelji iskali odgovore na vprašanje, kakšno vlogo naj v današnjem družbenem in cerkvenem okolju opravljajo katoliški mediji. Potrebno je namreč upoštevati dejstvo, da bistveno več bralcev do medijskih vsebin dostopa preko svetovnega spleta ter da število tistih, ki kupujejo papirnate izvode katoliških revij in časopisov, gledajo televizijo ali poslušajo radio, drastično upada. Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, nadškof Claudio Maria Celi, pričakuje, da bodo udeleženci kongresa našli odgovore na vprašanje o prihodnosti katoliškega tiska ter ugotovili, kakšno poslanstvo mora ta opravljati v sedanjem zgodovinskem trenutku. Prav o tej temi bodo namreč razpravljali prvi dan, ko bosta potekali dve okrogli mizi. Na dopoldanski bodo sodelovali uredniki velikih svetovnih časopisov, na popoldanski okrogli mizi pa se bodo iste teme lotili še uredniki katoliških dnevnikov iz različnih držav. Drugi dan srečanja bo namenjen vprašanju razmerja med tiskom in iskanjem resnice. Zadnji dan pa se bodo udeleženci svetovnega kongresa posvetili digitalnemu vidiku, se bodo razpravljali o prisotnosti cerkve na svetovnem spletu. Kongresa se bodo udeležili predstavniki več kot 60 držav. Slovensko škofovsko konferenco bo zastopal odgovorni urednik tednika Družina Franci Petrič. V nedeljo bo v italijanskem mestu Parma potekala beatifikacija Božje služabnice Ane Marije Adorni, ustanoviteljice kongregacije služabnic brezmadežne Marije ter inštituta Dobrega pastirja.
Slovesnost bo v papeževem imenu vodil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, nadškof Angelo Amato, ki je v pogovoru za naš radio izrazil prepričanje, da beatifikacija Ane Marije Adorni prinaša posebno sporočilo tako za služabnice brezmadežne, kakor tudi za nas vse. Spodbuja nas namreč k pozornosti na potrebe naših bližnjih bratov in sester. Za služabnice brezmadežne Marije pa je beatifikacija Božje znamenje za njihov dragocen apostolat ljubezni. Zveste svoje karizmi, služabnice tudi v današnjem času po Amatovih besedah pomagajo dekletom in mladim ženam, italijankam in tujkam v težkih situacijah, v katerih so pogosto brez pomoči družine. Nadalje je nadškof Amato dejal, da ima svetost krščenih pozitiven vpliv na družbo. Skorajšnja blažena skupaj s svojimi duhovnimi hčerami predstavlja Kristusovo ljubezen in ljubezen usmiljenega Samarijana, saj se je v svojem življenju sklanjala k zapornicam ter jim pomagala, da so se zmogle z zaupanjem ponovno vključiti v družbo. Služabnice brezmadežne Marije so za svoje delo prejele pomembno priznanje. 13. junija 2008 ob tradicionalnem prazniku svetega Hilarija jim je parmski župan za njihov poseben prispevek k povečanju ugleda mesta ter izboljšani kakovosti življenja njenih prebivalcev podelil uradno državno priznanje ter zlato medaljo. Ana Marija Adorni se je rodila 19. junija 1805 v Fivizzanu. Po očetovi smrti se je preselila v Parmo, kjer je kot guvernanta delala pri družini Ortali. Leta 1826 se je poročila z Antonijem Botijem in v zakonu se jima je rodilo 6 otrok. Vsi razen enega, ki je kasneje postal benediktinec, so umrli v svojih najnežnejših letih. Pri 39 letih je Ana Marija postala vdova in se v apostolatu za rehabilitacijo zapornic posvetila Gospodu. Mnoge zapornice, ki so se po prestani zaporni kazni želele vrniti na pravo pot, zato niso imele možnosti, saj so bile brez nastanitve, hrane, pomoči in vodstva. Da bi odgovorila na to veliko potrebo, je Ana Marija s pomočjo nekaterih žensk ustanovila prvo skupino svojega inštituta. Najele so hiše, v katerih so sprejele izpuščene zapornice ter jim pomagale, da ne bi ponovno padle v kriminal in pregreho. Tako se je rodil inštitut dobrega pastirja. Pozneje je Ana Marija skupaj s prvimi 8 somišljenicami ustanovila kongregacijo služabnic brezmadežne Marije. Skupini zapornic in bivših zapornic so se pridružila še rizična mlada dekleta, sirote brez družine ter dekleta, za katera se starši niso brigali in so se zadrževala po kavarnah, cestah in gostilnah.
V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani je bila sinoči molitvena ura in nato maša ob uradni ekshumaciji Božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Pred mašo so posmrtne ostanke, ki so jih izkopali na ljubljanskih Žalah, položili v zato pripravljeno grobnico v cerkvi. Somaševanje 27 duhovnikov je vodil ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, ki je med mašo imel tudi nagovor. Pred sklepom mašne daritve pa je prisotne nagovoril tudi vicepostulator v postopku za Gnidovčevo beatifikacijo, lazarist Janez Cerar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.